Ассалому алейкум, ардактуу тыңдарман, Азаттык радиосунун кабарларын баштайбыз. Бул жолу бир сааттык багдарламабызды тикелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлутай Үркүнбай. Энди ошо убакыт аралыгында кандай кабарлардын назарларыңызга сунулатына токтолуп өтөйүн. Атап айтканда, халкка баспана калдырайык козголоосунун бир топ борушкерлери мерсимсиз ачтык акциясын баштады. Сондай эле АКШтын жаңы президенти Барак Обаманын кандай иштерди колго алатынын каалайтындыгын казакстандык азаматтар билдиреди. Сондай коомдук белсенділердин бири Ризада Жакпевдин берген апелляциялык шагымы канагаттандырылмады. Осы жана өзгө де кабарларды биз менен бирге тыңдап, азаттыктан табылыңыз. Эндиги кезекте назарларыңызга соңку жаңалыктар сунулат. Аны мен өздөрүңүздү әріптесім Саида Бабанкожа таныстырады.
Халкка баспана калдырайык атты козголоосунун 12 мүчөсү сейсенби күнү Алматыда ачтык жарыялады. Ипотекалык несие боюнча борушкерлердин нааразылык акциясына алдагы күндөрү ондогон адам кошулмакчы. Бул тууралуу Талмас козголоосунун жетекчиси Алнур Курманов кабарлады. Ачтык баштагандар өкмөттөн стресстик активдер корунан проблемалык несиени сатып алуу үчүн бөлүнгөн каржыны игерүүгө катышты чараларды тездетип колго алууду жана банктерден несиесин кайтара алмай отурган борушкерлерге кысым көрсөтүүлөрүн токтотууну талап этип отур. Азат Европа Азаттык радиосунун президенти Джеффри Гедмин Казакстан өкмөтүн Азаттык тилчиси Ермек Болтайга жасалган шабуулду тез арада тергөөгө чакырды. Казакстан келеси жылы Европадагы адам укугун коргойтун басты уюм, ягъни Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык эдетин болот деп атап көрсөттү Гедмин. Каңтардын 18 күнү кечке Алматыда Азаттык радиосунун мультимедиа редактору Ермек Болтайды бир топ адам соккуга жыгып кетти, бирок анын жеке заттарына тийбеди. Казакстандын мунай өндүрүшү 2009 жылы өкмөттүн 77 миллион тонна деген расмий болжомунан 3 миллион тоннага кыскаруу мүмкүн. Бул тууралуу Казакстандын экономика жана бюджетти жоспарлоо министри Бахыт Султанов кабарлады. Сейсенби күнү Астанада өкмөт отурусунан кийин журналисттерге берген сухбатында Султанов әлемдик мунай баасынын төмөндөүүнө байланыштуу Казакстанда мунай өндүрүшү 3 миллион тоннага кыскаруу ыктымал деп мәлімдеді. Расмий мәліметтерге сәйкес 2008 жылы Казакстан 8714 миллиард тонна шикі мұнай өндірген. Ал бұл көрсеткіш 2007 жылмен салыстырғанда 6.2%-ға жоғары деп есептеледі. АКШ-тың миллиондаған азаматы 44-ші президент Барак Обаманың ант қабылдау рәсімін тамашалады. Сейсенбі күні өткен инаугурацияның алдында Вашингтонда жүздеген мың адам жиналды. Американың алғашқы афроамерикалық президенті Барак Обаманың алдында күрделі мәселелер тұр. Олардың қатарында Ауғанстан мен Ирактағы соғыс және экономикалық дағдарыс мәселелері бар. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Газадағы жағдай жан түршігерлік деп атап көрсетті. Сейсенбі күні Газаға сапармен барған Пан Ги Мун Израиль мен Хамасты бітімді құрметтеуге шақырды. Хамас жауынгерлеріне бағытталған Израиль шабуылдарынан Газадағы Біріккен ұлттар ұйымының ғимараты да қиратылған болатын. Бұл Израильдің 22 күнге жалғасқан әскери операциясынан кейін Газаға жасалып отырған алғашқы жоғары дәрежелі сапар. Газадағы шайқас жексенбі күні тоқтаған еді. Желтоқсанның 27-сінде басталған Израиль шабуылдарынан 1300-ден астам палестиналық азамат қаза тапты. Еуропа одағының жоғары лауазымды ресми өкілі Ресей мен Украина арасындағы газ дауы мен Еуропаға арналған газ тасымалының тоқтап қалуына байланысты Киевті кінәлады. Еуропа комиссиясының сыртқы қатынастар бойынша бас директоры Энеко Ландабурудың мәлімдеуінше Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко мен оның ресейлік әріптесі Владимир Путин қол жеткізген алғашқы келісімді ішкі саяси себептермен президент Виктор Ющенко құртқан.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа кеңесі Мәскеуде адвокат пен журналистің өлтірілгенін айыптады. Еуропа кеңесінің бас хатшысы Терри Дэвис адвокат Станислав Маркелов пен журналист Анастасия Бабурованың өлтірілуін Шешенстандағы адам құқықтары үшін жұмыс істеп жүрген адамдарға жасалған кезекті шабуыл деп атап көрсетті. Оның алдында адам құқықтары бойынша Amnesty International ұйымы Ресей билігін Маркеловтың өлімін тез арада тергеуге шақырды. Адвокат Станислав Маркелов пен журналист Анастасия Бабурова дүйсенбі күні Мәскеу орталығында оққа ұшты. Маркелов 18 жас шешен қызын өлтірген Ресей офицерінің азат етілгеніне байланысты наразылық танытқан болатын. Ауғанстан президенті Хамид Карзай НАТО-ны тәліптерге қарсы соғыс стратегиясын қайта қарауға шақырды. Сейсенбі күні парламент отырысының ашылуында сөйлеген сөзінде Карзай шетел күштерінің қарапайым халықты өлтіруі Ауғанстандағы тұрақсыздыққа ең негізгі себеп болып отыр деп мәлімдеді. Оның айтуынша қарапайым азаматтардың өлімі халық алдында Ауған билігінің абыройын түсіруде. АКШ жетекшилигиндеги коалиция күчтөрү Ауганстанда 22 бүлүкчүнү өлтүрдү. Арнайы операция барысында көзү жоюлган бүлүкчүлөрдүн арасында Талибандын 2 колбашчысы бар деп кабарланып отур. Рейдтер дүйшөмбү күнү Ауганстандын оңтүстүгү менен чыгысында жүргүзүлдү. Ауган расмийлеринин айтуунча, Кандагар өлкөсүндө орун алган бомба жарылышынан 2 полиция кызматкери каза болгон. Сонун катар Ауганстандын батысындагы Баткиз өлкөсүнүн Бала Мугап ауданында Талибан бүлүкчүлөрү деп күдүктөлгөндөр полиция бекетине шабуул жасады. Натыйжасында 3 полиция кызматкери опат болуп, жетеги кепилдикке алынды деп кабарланып отур. Ауганстан менен Ирактагы АКШ күчтөрүнүн колбашчысы генерал Дэвид Петреус Пакистан расмийлери менен кездешүү үчүн Исламабадка барды. Пакистан лаңкестикке каршы согушта АКШтын маңыздуу одоктосу болуп табылады. Пакистанга келердин алдында генерал Петреус Орталык Азия элдерине сапар жасады. Италиялык Fiat жана американдык Chrysler машина жасаушы компаниялар биригүү жөнүндө келисимге кол койду. Соңгу жаңылыктар менен өзүңүздү мен Саида Бабамгожа тааныштырдым.
Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бул жолку 1 сааттык багдарламабызды тикелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлутай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта өйгө чыгатын хабарлар рети төмөндөгүдөй болуп турат. Атап айтканда, халкка баспана калдырайык козголосунун бир топ борушкерлери аштык акциясын баштады. Әлемдегі ең лас теңіздердің бірі болып, Каспий теңізі танылуда. Сондай-ақ, АКШ-тың жаңа президенті Барак Обаманың қандай істерді қолға алғанын қалар едіңіз деген сауалға қазақстандық бір топ азаматтар жауап беруге тырысады. Сондай-ақ, сарапшылар Қазақстанның рецессияға ұшырауы қаупінің бар екендігін де айтып отыр деген хабар назарларыңызға ұсынылады. Енді шағын құлақтандырудан кейін аталған тақырыптарға біз кеңірек тоқталуға көшетін боламыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадырменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстан тақырыбымен бастағанды жөн көріп отырмыз. Сейсенбі қаңтардың 20-сында аштық акциясын бастаған халыққа баспана қалдырайық қозғалысына мүше бір топ адам үкіметке талап қоюда. Олар үкіметтен стрестік активтер қорынан проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеру шараларын тездетіп қолға алуды талап етуде. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйла Сұлтан жалғастырады.
Қаңтардың 20-сы күні сағат 11-де Прокофьева мен Шәкәрім көшелерінің қиылысында орналасқан Қуат корпорациясының Манхэттен тұрғын үй кешені 148-ші үйінің 136-шы пәтерінде мерзімсіз аштық акциясын бастаған 12 әйелдің атынан Қазақстанның бас министрі Кәрім Мәсімовтің атына үндеу жазылды. Аштық акциясына қатысып жатқандар кезінде екінші деңгейлі банктерден алған ипотекалық несиелерін қайтаруға уақытылы төлем жасай алмаған проблемаға кезіккендер. Қазірде өздеріне банктер мен коллекторлық компаниялар тарапынан қысым жасалып жатқанын айтты. Олар үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасында проблемалық несиен сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шаралардың әлі күнге белгіленбегеніне наразылық білдіріп, бұл мәселені қоғамға жария түрде тездетіп қолға алу туралы талап қойып отыр.
Прекратить давление со стороны банков и корректорских компаний на граждан.
Біз мемлекеттің банктерден сатып алатын проблемалық несиелер тізіміне кепілге өз басы парасын қойып, несие алған барлық азаматтарды енгізуді талап етеміз. Самұрық қазына қоры мен үкімет бұл мәселе бойынша халыққа баспана қалдырайық қоғамдық қозғалысының басшылығымен келіссөз өткізсін. Бұл мәселені шешпей ары қарай соза берудің арты қоғамды ашуызаны күшейтіп, осындай наразылық шараларына қатысушылар қатары мен аймақтар ауқымының ұлғаюына апарады.
Затягивание или отказ от решения проблем граждан, взявших ипотечные кредиты под залог своего жилья, вызовет в обществе лишь дополнительное раздражение и расширение акций протеста.
Деді борышкер Людмила Ершова. Аштық жариялаушылардың бірі Слубике Жақсылықова осыдан 2 жыл бұрын несиеге 2 бөлмелі пәтер алған. Баспанасын кепілге қойып 1 жыл бойы несиесін төлеген Слубике қаржылық дағдарысқа байланысты банкке ары қарай ақша төлеуге қауқарсыз болып қалған. Пәтерін банк тартып алғандықтан ол аштық жариялаудан басқа амалдың қалмағандығы айттым.
Үй күнде қымбаттап бара жатқан соң кішкене ақшамызды жиіп-жиіп, ана бастапқы сомасын құйып үй алдық қой енді. 42 квадрат, 2 бөлмелі обычка. Айына 1701-ден 1800 доллардай шығатын соны мен төлеп отырдым. Одан кейін резко саудам түсіп кетті де, құладым мына кризистен басталды. Саудам құлады да, соны мен әрі былай қарызға кірдім, былай қарызға кірдім, төледім әйтеуір шамам келгенше. Енді қазір бутиктерім де жабылды, саудам да жоқ. Қазір даже мен нанымы әрең ақша тауып отырмын.
Слубике сияқты Вариатта Абдрахманова да баспанасыз қалған борышкерлердің бірі. Жасы 50-ден асқан ана үкметтен көмек болмайынша аштық жарылауын тоқтатпайтындығын жеткізді.
Әр адам өз үйін, семьясын жақсы халға келтірем деп, қазір осындай жағдайға орнып отырмыз. Кредиттарымызды төлей алмай, кредитті төлемегендерді коллекторский компанияларға беріп, солар енді үйлерімізден шығарамыз, үйлеріңді босаттыңдар деп, жалғыз үйімізден қайда барамыз? Әр қайсымыздың балаларымыз да бар, немерелеріміз де бар. Осы жағдай президент айтқанның шешімі орындалғанша біз ешқайда да кетпейміз. Адамдар қосылады, баспанамыз басымызда қалсын деп талап етеміз.
Халық емшісі Ғалия Черненко аштық жариялаушылардың жағдайы әзірге қалыпты дейді. Алайда оларға керекті дәрі-дәрмектердің барлығы алынған. Емші аштық жариялауға кез келген адамның денсаулығы жарамайды дейді.
Ну мы подобрали аптечку небольшую. Мы значит
біз азынаулық дәрі-дәрмек салғыш қобдишаны жанымызда ұстап отырмыз. Мұнда жүрек ауруын басып, қан қысымын қалыпқа келтіретін дәрілер бар. Сондай-ақ мақта, дәке, ине сынды керекті нәрселер де табылады. Тұмауға қарсы дәрілерді көптеп алдық. Себебі тұмау жықса, ол осындағы барлық адамдарға кері әсерін тигізеді.
Самая необходимая медицинская аптечка здесь есть.
Деді халық емшісі Ғалия Черненко. Халыққа баспана қалдырайық қозғалысы мүшелерінің айтуынша, қазір жиыны 48 адам аштық акциясына қатысуға тілек білдіріп отыр. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі халықаралық саясатқа қазақстандықтардың көзқарасы жайлы хабармен жалғастырғанды жөн көріп отырмыз. Қаңтардың 20-сында Вашингтон қаласының орталығындағы Капитолий ғимаратында ақштың жаңадан сайланған президентінің инаугурациясы өтуде. Дәл осы күні дәстүр бойынша Барак Обама американдықтардың алдында ант беріп, президенттің инаугурациясына әлемнің түкпір-түкпірінен 240 мың адам шақырылыпты. Олардың арасында қазақстандық азаматтар да бар. Осы айтулы шараға байланысты Қазақстандағы қоғам қайраткерлерінен Барак Обама билігі тұсындағы олардан не күтетіні туралы пікірлерін бөлісуді сұраған едік. Енді ол жөнінде өздеріңізге әріптесім Мәншүк Асаутай баяндап береді.
Қаңтардың 20-сында Барак Обама ресми түрде ант қабылдап, Ақ үй басшысы атанды. Зерттеулерге қарағанда қара нәсілді президенттің ұстанымын жергілікті тұрғындардың 83% қолдайды екен. Сонымен қатар президент инаугурациясы тек Америка Құрама Штатында ғана емес, Жапония, Ұлыбритания, Франция сынды бірнеше елдерде аталып өтілуде. Жалпы Барак Обама жеңіске жеткен соң көптеген сарапшылар оны 1960 жылдары билік басында болған Джон Кеннедимен салыстырған еді. Кісі қолынан қаза тапқан Кеннедидің кезінде атышулы Кариб дағдарысы қызып жатты. Ал Барак Обама ғасырда бір рет қайталанатын әлемдік қаржы дағдарысы басталған уақытта билік басына келіп отыр. Алайда сарапшылар Барак Обама үкіметіне үлкен үміт артуда. Қазақстандағы белгілі жазушы Геральд Бергер де жаңа президенттің көзқарасын қолдап отырғандығын айтады.
Для меня он симпатичен, молодой.
Мен үшін ол өте тартымды. Жас әрі өз ісіне жауапкершілікпен кірісетін азамат сияқты. Сол себепті де Обаманың тұсында Американы көптеген өзгерістер күтетіндігі сөзсіз. Менің ойымша ол оң өзгерістер болмақ.
Много перемен.
Бүгінгі таңда Америка Құрама Штатының жаңадан сайланған президенті әлемдік қаржы дағдарысына тосқауыл қойып, экономиканы жаңа арнаға бұруға ықпал ете ала ма деген сауалдың миллиондаған адамдарды мазалап отырғаны жасырын емес. Ол өткен жексенбі күні Вашингтонда инаугурациялық іс-шараға қатысты басталған мәдени концертте жұртшылық алдында жасаған мәлімдемесінде халықаралық қаржы дағдарысынан бірнеше миллион тұрғын жұмыссыз қалды. Сондықтан алдағы жылда экономиканы қалпына келтіру үшін бар күшімді жұмсаймын деген еді. Халықты тығырықтан шығаруда жаңа президент ең алдымен халықаралық саясатты реттеп алу керек дейді Ар-Руха қоғамдық қоры төрайымы Бақытжан Төреғожина. Буш билеген 8 жылда халықаралық деңгейде Американың беделі біраз түсіп қалды. Оған ел президентінің басқа да мемлекеттерге деген саясаты әсер етті. Менің ойымша жаңа президент Обама осы тұрғыда көптеген мәселелерді шеше отырып, көптеген елдермен достық қарым-қатынасты қалыптастырғаны абзал. Ал саясаттанушы дос Қошымның пайымдауынша, Американың жаңа президентіне жүктелген міндет ауыр. Сондықтан ол өз қызметінде көптеген жайттарды өзгертуі қажет.
Бір жағы, шет елдермен қарым-қатынаста көбінесе Азия елдері мен Африка елдерін, таяу шығыс елдеріндегі қарым-қатынасқа бұл басқаша қарауға да тиіс. Өйткені қанша айтқанменен бұның көзқарасы бүкіл әлемді ағып жатқан біраз халықтардың көзқарасына ықпал жасауға тиіс.
Дос көшім Барак Обаманың жасы ерекшелігі де оның қай мәселеде болмасын шешім қабылдауында маңызды рөл атқаруы мүмкін деген пікірінде жеткізді.
Қанша айтқанмен бұл жаңа басқа топтан. Бұның өзінің жас, ұғым, өмірге көзқарасы бұл замандастарының көзқарасымен қарайды да басқаша болады. Ол да екі. Үшінші мен ойлаймын, көбінесе бұл экономика жағдайына көп көңіл аударады.
Ал Қазақстан журналистер одағының басқарма төрағасы Сейтқазы Матаевтың пайымдауынша, Америкаға басшылыққа қара нәсілді азаматтың келгенінің өзі сол елдің демократиясының деңгейін байқатады.
Я думаю, что это как бы сигнал и для других стран, что
менің ойымша бұл басқа да мемлекеттерге сабақ боларлық. Өз ұлтына, нәсіліне қарамастан кез келген азамат өз білімі мен біліктілігі арқасында ел басқара алады. Бұл да болса демократияның айқын көрінісі.
Большой сигнал для и стран СНГ.
Жалпы қазақстандық қоғам қайраткерлері Американың жаңа президенті Барак Обаманың билікке келуімен ел ішінде де, халықаралық қатынастарда да көптеген оң өзгерістер болуы мүмкін деген пікірлерін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірлі тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын өздеріңізге тағы да ұсына кетсек. Халыққа баспана қалдырайық атты қозғалысының мүшелері Алматыда аштық жариялады. Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин Қазақстан үкіметін азаттық тілшісі Ермек Болтайға жасалған шабуылды тергеуге шақырды. Қазақстанның мұнай өндірісі 3 миллион тоннаға қысқаруы мүмкін. Ақштың миллиондаған азаматы 44-ші президент Барак Обаманың ант қабылдау рәсімін тамашалайды. Ресейдің Газпром компаниясы Украина арқылы Еуропаға газ тасымалын қайта қалпына келтіргенін хабарлады. Сондай-ақ Еуропа кеңесі Мәскеуде адвокат пен журналистің өлтірілгенін айыптады. Және Ақш күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Пәкістан ресмилерімен кездесу үшін Исламабадқа барды. Сондай-ақ Грузия президенті Михаил Саакашвили телеарнадан телефон арқылы халықтың сұрақтарына жауап берді. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, әлемдегі ең лас теңіздердің бірі болып Каспий теңізі танылуда. Сондай-ақ қоғамдық белсенділердің бірі Ризада Жақыпбектің берген апелляциялық шағымы бойынша қалалық сот оның шағымын қанағаттандырмай тастады. Және де сарапшылар Қазақстанның рецессияға ұшырауы қаупінің бар екендігін айтуда деген хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Енді осы және өзге де хабарларға біз тоқталуға көшейік. Атап айтқанда, Қазақстанда 2009 жылы ішкі жалпы өнімнің, яғни экономиканың өсуі 2% болады. Мұндай ортаңғы ресми жорамалды экономика министрі Бақыт Сұлтанов Астанада қаңтардың 20-сы күні үкімет отырысында хабарлады. Оның болжамына қарағанда, биыл елдегі металл және мұнай өндіру көлемі қысқаруы мүмкін. Соның кесірінен жұмыссыздық көрсеткіші өседі. Және мұның сыртында пессимистік жорамал да жасалды дейді министр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың жорамалдауынша 2009 жылы ішкі жалпы өнімнің, яғни экономиканың өсуі былтырдағыдан кеміп 2% болады. Себебі Қазақстанның басты экспорттық өнімі мұнайдың бағасы төмендеуі мүмкін дейді министр Сұлтанов.
Пессимистік сценарий емес. Ол былтырғы жылда біз парламентте қараған кезде біз макроэкономик болжамдардың бәрін көрсеткіштерін өзгерттік. Оның ішінде мына мұнайдың бағасы біз 60 доллардан 2009 жылғы 40 долларға өзгерттік. Сол осы жаңа болжам бойынша экономиканың өсуі 2%-ға жақын болады деп болжамдап тұрмыз осы 2009 жылғы. Әрине, басқа да сценарийлер бар. 1 мен 3-тің арасында деген болжам бар.
Еске салсақ, былтыр экономиканың өсуі 5% болады делінген, бірақ іс жүзінде ол 3% болып шықты. Кейбір тәуелсіз экономистердің пайымдауынша, мұндай көрсеткіштер болса, 2009 жылы Қазақстан әлемдік қаржы дағдарысын былтырдағыдан қатты сезінеді. Ұлттық банктің төрағасы Әнуар Сәденовтің айтуынша да, ішкі жалпы өнімнің өсіміне әсер ететін мұнай баррелі 25 долларға дейін кеміп кетуі мүмкін.
Самый мрачный прогноз, он исходит из цены 25 долларов за баррель.
Экономика министрі Бақыт Сұлтановтың жорамалдауынша, биыл металлургия өнімі 1% азаяды, және мұнай өндіру 3 миллион тоннаға кемейді. Себебі мұнай баррелінің 40 долларға дейін төмендеуі кесірінен мұнай компанияларының табысынан көрі шығын өскен. Сондықтан олар мұнай өндіру көлемін кемітуі мүмкін дейді министр Сұлтанов. Осыдан келіп, былтыр жұмыссыздық 7% болса, биыл 8%-ға дейін өседі дейді министр Сұлтанов.
Өндіріс деген әрине көлемі азаятын болғаннан кейін біз 1% көтеріп отырмыз. 2008 жыл 7% болған, осы жылда 8%-дан көтерілмейді деп біз өзімізге мақсат қойып отырмыз.
Ұлттық банк төрағасы Әнуар Сайденов айтып өткендей, Қазақстан үкіметі тұңғыш рет ішкі жалпы өнім өсімі былтырғы жылдардағыдай болмайтындығын айтып отыр. Есесіне инфляция шарықтауда болмайды деді ол. Бірақ биыл экономиканың қан тамыры есептелетін екінші деңгейдегі банктер сыртқы қарыздарын өтеуге 11 миллиард доллар жіберуі керек деді ол. Бұған дейін хабарланғандай, Қазақстанның жалпы қарызы, оның ішінде банктердің сыртқы қарыздары елдің ішкі жалпы өнімімен теңесуге жақындап 100 миллиард долларға жетіп қалған. Қаржы қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутованың болжамына сәйкес, қазір Қазақстанда екінші деңгейдегі 37 банк жұмыс істеп жатыр. Бірақ қазір банктер дағдарыс жағдайында кепілдікте қалғандай. Себебі бұрын сенімді болған ақша берушілер биыл қиыншылықтардың басынан өткеріп отыр. Бұған дейін де проблемалары болған банктерге қиыншылықтары бар жаңа банктер қосылды дейді ол.
Теперь банки уже становятся несколько заложниками ситуации, потому что те заемщики, которые раньше были надежными, сейчас они, к сожалению, испытывают такие проблемы. У агентства нет задачи сохранить все без исключения действующие банки.
Бірақ дағдарысқа қарсы шаралар жасалып жатыр деп хабарланды. Үкімет, ұлттық банк және қаржы қадағалау агенттігі 2009 жылдың экономикалық саясатын қабылдап, қаулыға қол қойды. Соған сәйкес бірнеше шаралар ескерілді. Мысалы, кәсіпкерлер табысының 30% көлемінде жиналатын корпоративтік салық 20%-ға кемітілді. Және қосымша құн салығы 13%-дан 12%-ға дейін кемітілді. Үкіметтің ресми мәліметінше, Қазақстан экономикасына ұлттық қордан алынған 10 миллиард доллар және тағы 5 миллиард доллар құйылып жатыр. Ақша Даму банкісінің жобаларын қайта қаржыландыруға жұмсалады, және Даму институты арқылы шағын және орта бизнесті қаржыландыру жалғастырылады деп хабарланды. Сондай-ақ үкіметтің ұсынысы бойынша ақша ауыл шаруашылығына берілуге тиіс. Оның сыртында стресс активтері арқылы 1 миллиард доллар банктің ссудалық портфелінің сапасын жақсартуға жұмсалады деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының адам құқықтары мен сөз бостандығына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Азат Еуропа Азаттық радиосының басшысы журналист Ермек Болтайға жасалған шабуылды дереу тергеуге шақырды. Атап айтқанда, Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин Қазақстан үкіметін Азаттық радиосының тілшісі Ермек Болтайды соққыға жыққандарды анықтау үшін дереу тергеу жүргізуге шақырды. Джеффри Гедмин Қазақстан келесі жылы Еуропадағы адам құқығын қорғайтын басты ұйым, Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағасы міндетіне кірсетін атап өтті. Тосын оқиға қаңтардың 18 күні кешке Алматыда Азаттық радиосының мультимедиа редакторы Ермек Болтайдың үйінің алдында болды. Бір топ жас адамдар Ермекті соққыға жығып кеткен, оның жеке заттарын алмаған. Бұл соңғы айда Қазақстанда тәуелсіз журналистерге қарсы жасалған екінші, ал биылғы жылы Азат Еуропа Азаттық радиосының Орталық Азия елдеріндегі журналистеріне жасалған төртінші шабуыл болып отыр. Талантты және болашағынан зор үміт күттіретін тәуелсіз журналист ретінде Ермек Болтай Қазақстан келешегінің бейнесі іспеттес. Өз кәсібін атқарғаны үшін Ермекті соққыға жығу тек біздің радиомызға қарсы ғана емес, сонымен бірге Қазақстандағы баспасөз бостандығы мен прогреске қарсы жасалған шабуыл болуы мүмкін, деді Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин. 2008 жылдың сәуір айында интернетте монополиялық үстемдікке ие болып отырған Қазақстан үкіметінің бақылауындағы Қазтелеком компаниясы Азат Еуропа Азаттық радиосының ағылшын және қазақ тілдеріндегі веб-сайттарын жеті апта бойы тұмшалап қойған болатын. Тек халықаралық қауымдастықтың араласуымен ғана веб-сайттарға тосқауыл алынды. Бірқатар оппозициялық ұйымдардың веб-сайттары әлі күнге дейін тосқауылда қалып отыр. Қадірмен тыңдарман, шағын құлақтандырудан кейін біз Азаттық радиосының адам құқықтары мен сөз бостандығына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосының адам құқықтары мен сөз бостандығына арналған хабарлар бөлімі. Қоғамдық қорғаушы Ризада Жақыпбектің әкімшілік жазаға тартылуына байланысты сот шешімін кері қайтарып алу жөнінде сот отырысы өтті. Алматы қалалық соты оның шағымын қанағаттандырмай, шешімді өзгеріссіз қалдырды. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
1990-ның 23 күні Алматыдағы жатақхана тұрғындарын қолдамақ болған қоғамдық қорғаушы Ризада Жақыпбек әкімшілік сотқа тартылып, оған 60 мың теңге көлемінде айыппұл салынған болатын. Ризада Жақыпбектің өзі болса, әкімшілік сот отырысы барысында көптеген заң бұзушылықтар болғанын айтады.
Өйткені 5 куәгер показания берді деп айтты, бірақ шынымен 2 уақ болды. Оның өздері процестің үстінде отырып, содан кейін біз айтқаннан кейін шығарып жіберді оларды. Менің свидетельдерімді жіберген жоқ.
Ризада Жақыпбек енді сот шешімін кері қайтарғысы келеді. Қаңтардың 20-сі күні өткен апелляциялық сот отырысында Алматы қалалық соты қоғамдық қорғаушыны акцияны ұйымдастырушылардың бірі ретінде танып, сот шешімін өзгеріссіз қалдырды. Ризада Жақыпбектің қорғаушысы Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының Алматы қалалық бөлімінің төрағасы Әмірбек Төгісов соттың оқиға кезінде құқық қорғау өкілдері тарапынан болған заң бұзушылықтарды ескермей, бір жақты үкім шығарғанын айтады.
Во-первых, судья в постановляющей части пишет, что
біріншіден төреші қаулы етер бөлігінде Ризада Жақыпбектің кінәсі екі полицияның рапортында баяндалған деп жазады. Соттың оларды да ант қабылдатып сұрауына не кедергі болды? Оларды сұраған жоқ. Сондай-ақ сот Ризадаға акцияға қатысты деп жала жауып отыр. Куәгерлердің барлығы бір ауыздан оның ұйымдастырушы болмағанын, әншейін қолдауға келгенін айтты.
Вот судья обвиняет, якобы она была участницей. Но ведь свидетели всем сказали, что
бүгінгі таңда нөмір бірінші автопарк жатақханасы тұрғындарының жағдайы сол күйінде қалып отыр. Бұл жайында Ризада Жақыпбекті қолдау үшін қалалық сотқа келген жатақхана тұрғыны Гүлнар Дәулетбаева айтып берген еді.
Қаншама аналар дұрып жатыр, балаларымызды көзін көгертіп жатыр, кәдімгі бесіктегі балаларымызға лақтырып жіберіп жатыр. Ауыздарына келген сөзді айтып жатыр, ал оларды соттамайды, сотқа да шақырмайды. Ал бізге келіп көмек беріп, кішкене жылы сөз сөйлеген адамдарды соттайды. Теріс не қылатын болса, біз аянбаймыз. Өйткені әрқайсымызда 4 баладан, 6 баладан аналарды қорғай дейді. Кім қорғаған? Бұл Қазақстанда ешқандай ананы, баланы қорғаған мен ешқандай не көрген жоқпын өз басым.
Қорғаушы Әмірбек Төгізов болса, әділдікті енді жоғарғы соттан іздейтіндіктерін айтады.
У нас есть прямые юридические доказательства того, что истинными жильцами
біздің қолымызда жатақхананың нағыз иелері қазіргі тұрғындар екенін дәлелдейтін заңдық айғақ бар. Бірнеше жиындар болып өтті. Менің ойымша қазіргі кезде прокуратура істі созбалап өз міндетін атқармай отыр. Біз әрі қарай да күресе береміз. Бүгінгі отырысқа қатысты айтатын болсам, біз жоғарғы сотқа арызданамыз. Егер біздің бұлтартпас айғақтарымызды жоғарғы сот қабылдамаса, онда біз халықаралық сотқа жүгінеміз.
Если Верховный суд при таких наших железобетонных доказательствах не поймет нас, мы будем обращаться в международную организацию.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqnet.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сіз тек әуе толқындарындағына құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattiqnet.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты тыңдарман. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 26-сынан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9793-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 15120-ші жиіліктерден тыңдай алатындарыңызды тағы да естеріңізге сала кетейік. Қадірмен тыңдарман, енді салғана сәттен кейін назарларыңызға соңғы жаңалықтарымыз ұсынылады. Соңғы жаңалықтардан кейін өздеріңізбен біз қайта қауышып, хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге болыңыз.
Халыққа баспана қалдырайық атты қозғалысының 12 мүшесі сейсенбі күні Алматыда аштық жариялады. Ипотекалық несие бойынша борышкерлердің наразылық акциясына алдағы күндері ондаған адам қосылмақшы. Бұл туралы Талмас қозғалысының жетекшісі Әлнұр Құрманов хабарлады. Аштық бастағандар үкіметтен стресстік активтер қорынан проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шараларды тездетіп қолға алуды және банктерден несиесін қайтара алмай отырған борышкерлерге қысым көрсетулерін тоқтатуды талап етіп отыр. Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин Қазақстан үкіметін Азаттық тілшісі Ермек Болтайға жасалған шабуылды тез арада тергеуге шақырды. Қазақстан келесі жылы Еуропадағы адам құқығын қорғайтын басты ұйым, яғни Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін болады деп атап көрсетті Гедмин. Қаңтардың 18-і күні кешке Алматыда Азаттық радиосының мультимедиа редакторы Ермек Болтайды бір топ адам соққыға жығып кетті, бірақ оның жеке заттарына тимеді. Қазақстанның мұнай өндірісі 2009 жылы үкіметтің 77 миллион тонна деген ресми болжамынан 3 миллион тоннаға қысқаруы мүмкін. Бұл туралы Қазақстанның экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов хабарлады. Сейсенбі күні Астанада үкімет отырысынан кейін журналистерге берген сұхбатында Сұлтанов әлемдік мұнай бағасының төмендеуіне байланысты Қазақстанда мұнай өндірісі 3 миллион тоннаға қысқаруы ықтимал деп мәлімдеді. Ресми мәліметтерге сәйкес 2008 жылы Қазақстан 58,714 миллиард тонна шикі мұнай өндірген, ал бұл көрсеткіш 2007 жылмен салыстырғанда 6,2%-ға жоғары деп есептеледі. Ақштың миллиондаған азаматы 44-ші президент Барак Обаманың ант қабылдау рәсімін тамашалады. Сейсенбі күні өткен инаугурацияның алдында Вашингтонда жүздеген мың адам жиналды. Американың алғашқы афроамерикалық президенті Барак Обаманың алдында күрделі мәселелер тұр. Олардың қатарында Ауғанстан мен Ирактағы соғыс және экономикалық дағдарыс мәселелері бар. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Газадағы жағдай жан түршігерлік деп атап көрсетті. Сейсенбі күні Газаға сапармен барған Пан Ги Мун Израиль мен Хамасты бітімді құрметтеуге шақырды. Хамас жауынгерлеріне бағытталған Израиль шабуылдарынан Газадағы Біріккен ұлттар ұйымының ғимараты да қиратылған болатын. Бұл Израильдің 22 күнге жалғасқан әскери операциясынан кейін Газаға жасалып отырған алғашқы жоғары дәрежелі сапар. Газадағы шайқас жексенбі күні тоқтаған еді. Желтоқсанның 27-сінде басталған Израиль шабуылдарынан 1300-ден астам палестиналық азамат қаза тапты. Еуропа одағының жоғары лауазымды ресми өкілі Ресей мен Украина арасындағы газ дауы мен Еуропаға арналған газ тасымалының тоқтап қалуына байланысты Киевті кінәлады. Еуропа комиссиясының сыртқы қатынастар бойынша бас директоры Энеко Ламдабурудың мәлімдеуінше Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко мен оның ресейлік әріптесі Владимир Путин қол жеткізген алғашқы келісімді кешкі саяси себептермен президент Виктор Ющенко құртқан.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа кеңесі Мәскеуде адвокат пен журналистің өлтірілгенін айыптады. Еуропа кеңесінің бас хатшысы Терри Дэвис адвокат Станислав Маркелов пен журналист Анастасия Бабурованың өлтірілуін Шешенстандағы адам құқықтары үшін жұмыс істеп жүрген адамдарға жасалған кезекті шабуыл деп атап көрсетті. Оның алдында адам құқықтары бойынша Amnesty International ұйымы Ресей билігін Маркеловтың өлімін тез арада тергеуге шақырды. Адвокат Станислав Маркелов пен журналист Анастасия Бабурова дүйсенбі күні Мәскеу орталығында оққа ұшты. Маркелов 18 жасар шешен қызын өлтірген Ресей офицерінің азат етілгеніне байланысты наразылық танытқан болатын. Ауғанстан президенті Хамид Карзай НАТО-ны тәліптерге қарсы соғыс стратегиясын қайта қарауға шақырды. Сейсенбі күні парламент отырысының ашылуында сөйлеген сөзінде Карзай шетел күштерінің қарапайым халықты өлтіруі Ауғанстандағы тұрақсыздыққа ең негізгі себеп болып отыр деп мәлімдеді. Оның айтуынша қарапайым азаматтардың өлімі халық алдында Ауған билігінің абыройын түсіруде. Ақш жетекшілігіндегі коалиция күштері Ауғанстанда 22 бүлікшіні өлтірді. Арнайы операция барысында көзі жойылған бүлікшілердің арасында Талибанның екі қолбасшысы бар деп хабарланып отыр. Рейдтер дүйсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігі мен шығысында жүргізілді. Ауған ресмилерінің айтуынша Қандағар өлкесінде орын алған бомба жарылысынан екі полиция қызметкері қаза болған. Сонымен қатар Ауғанстанның батысындағы Бадхис өлкесінің Бала Мугап ауданында Талибан бүлікшілері деп күдіктелгендер полиция бекетіне шабуыл жасады. Нәтижесінде үш полиция қызметкері опат болып, жетеуі кепілдікке алынды деп хабарланып отыр. Ауғанстан мен Ирактағы ақш күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Пәкістан ресмилерімен кездесу үшін Исламабадқа барды. Пәкістан лаңкестікке қарсы соғыста ақштың маңызды одақтасы болып табылады. Пәкістанға келердің алдында генерал Петреус Орталық Азия елдеріне сапар жасады. Италиялық Fiat және американдық Chrysler машина жасаушы компаниялар бірігуі жөнінде келісімге қол қойды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қадірлетің дарман Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, әлемдегі ең лас теңіздердің бірі болып, Каспий теңізі танылып отыр. Сондай-ақ, қазақстандықтардың төлқұжаттарында енді азаматтардың ұлттары жазылатын болады. Және жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептелуде деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Енді шағын құлақтандырудан кейін осы хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын Қазақстан экологиясына арналған проблемалық хабармен бастағанды жөн көріп отырмыз. Қазақстан мұнайының қайнар көзі болып отырған Каспий көлінің экологиялық жағдайы мүшкіл екенін қазақстандық эколог мамандар талмай айтып келе жатыр. Ал сарапшылар экологиялық жағдайға билік әлі күнге назар аудармай келеді. Мұның өзі соңы апатты жағдайға алып келуі мүмкін деп отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміршан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жақында Ресейдің Scanex компаниясы қарыштық зерттеулер нәтижесінде дүниедегі ең ластанған көл Каспий көлі екенін анықтаған. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізов мұнайдан мол пайда табуға құныққан Қазақстан билігі болашақта болуы мүмкін апаттарды қаперіне алар емес дейді.
Әсіресе осы қазір мұнай құрту жатыр. Екіншіден көп лас су келіп жатыр. Волга өзені мен Урал ең үлкен өзендер ғой. Қазір жағдай өте қиын. Әсіресе осы бекіре балықтарға үлкен зиян тиіп. Осы айтқанда пищевая цепь деген тамақтың шынжыры. Әріз звеносы бәрі керек. Бір жер үзіліп кетсе, онда бәрі қалады. Көп әсерді болашақта тигізетін Қазақстан. Біздің үкімет ойлап жатқан ештеңкесі жоқ. Қоршаған орта министрлігін оларды соттау керек осы істеп жатқан үшін. Ешқандай көңіл бөліп жатқан жоқ. Бәрі сатылған. Олардың істеп жатқан әрекет сұмдық. Олардың мақсаты мұнай тауып тез уақытта сату. Ал не болады, ертең қандай болады, ондай өнде есіне кіріп жатыр.
Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі саясаттанушы Айдос Сарым Каспийдегі мұнай компаниялары Қазақстандағы жемқорлықты пайдаланып, экологиялық талаптарды сақтамай отыр дегенді алға тартады.
Бүгінгі күнгі салынып жатқан мұнай басқа жобалары шынайы жоғары деңгейдегі экологиялық стандарттан төмен екені рас. Біріншіден, оған өзіміздің еліміздегі коррупцияның өзі де қатты әсерін тигізіп отыр. Сол Каспийдің маңында жұмыс істеп жатқан компаниялар біздің өңтірмен келісіп, көптеген экологиялық нормативтерді бұзып, үлкен айыппұл салынып жатса, оңда келісіп, жоғары сот арқылы, басқа арқылы азайтып, сөйтіп керемет пайда тауып отыр. Ол рас нәрсе. Каспий деген фаунасы, жануарлар әлемі ішінде бұл әлемде жоқ нәрсе. Бекірені алайық, балықтарды алайық, басқаны алайық. Бұл егер шынымен үлкен экологиялық апат болатын болса, оның бәрі құрып кетеді.
Айдос Сарымның ойынша Каспийдің экологиялық жағдайын шешу үшін Каспийді қоршаған 5 мемлекет бірлескен экологиялық жобаны қолға алу керек.
Каспийдің айналасында 5 мемлекет тұрған, 5 мемлекет ішінде ол үлкен бір апат болатын болса, ол енді экономикалық жағынан да, экологиялық жағынан да, әлеуметтік жағынан да үлкен зардабын тигізетін сөзсіз. Сондықтан мен айтар едім, кешенді бағдарлама әр мемлекет қабылдау керек. Бірақ осы 5 мемлекет бүгінгі күні Каспийдің заңды статусын бекіте алмай отыр. Меніңше осы 5 мемлекетті біріктіретін бір нәрсе болса, Каспийдің төңірегіндегі ол экологиялық жобалар. Сондықтан осы тұрғыда алған кезде шынымен де үлкен келіссөздер керек. Бәлкім ол Біріккен Ұлттар ұйымы тарапынан болуы мүмкін, бәлкім әлем жануарларды сақтау ұйымы бар, сол сияқты ұйымдардың бастамасымен болсын. Бір мемлекеттер өздері шығып не істейтін болса, ол шынымен де үлкен мәселе.
Қазақстандағы саяси партиялардың бағдарламаларында Каспийдің экологиялық мәселесі қарастырылған ба деген оймен жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосановқа хабарласқанымызда бағдарламада дәл осы Каспий экологиясы бар жоғын нақты білмейтін, бірақ аталған мәселеге партияның ұстанымын жеткізді.
Біріншіден, билік сол жерде жұмыс істеп жатқан мұнайды тауып, қазып және оны өз пайдасына жаратып жатқан трансұлттық компаниялармен бірге лайықты жұмыс жасап жатқан жоқ. Өйткені ақшаның салмағы басып кететін сияқты көп жағдайда заңның талаптары. Экологияның мәселесін көбісі бізде бір аймақтық деңгейде ғана қарастырады. Яғни Каспийдің мәселесіне байланысты атыраулықтар, ақтаулықтар айтады, Семейге байланысты семейліктер айтады. Бұл мүлдем дұрыс емес. Қазақ деген тұтас ел болғандықтан біз экологиялық жағдайға тек қана жершілдік немесе бір облыстық аймақтық деңгейде қарамауымыз керек. Ол үшін бүкіл ұлттық деңгейде, мемлекеттік деңгейде тұтас бағдарлама керек.
1993 жылдан 2007 жыл аралығында Теңізшевройл мұнай өндіру компаниясы 138 миллион 648 мың тонна қалдық шығарған. Ал Каспий маңындағы елді мекендердегі әртүрлі аурулар саны 90%-ға өскен. Ал олардың өмір сүру орташа жасы 46 жас. Экологиялық талап бойынша Теңізшевройл мұнай компаниясы жылына 15 миллион тонна мұнай өндіру керек. Бірақ компания биыл 60 миллион тонна мұнай өндіруді жоспарлап отыр. Осы мәселеге орай Атыраудағы Каспий табиғаты үкіметтік емес ұйымынан және Атырау облыстық аймақтық экология басқармасынан қандай да бір пікір алуы мүмкін болмады. Ал бүгін экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов 2009 жылы мұнай өндіру 3 миллион тоннаға қысқаруы мүмкін деп мәлімдеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабармен одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандықтардың төлқұжаттарында енді азаматтардың ұлттары жазылатын болды. Премьер-министр Кәрім Мәсімов Астанада қаңтардың 19 күні үкімет отырысында осындай тапсырма берді. Ал әділет министрі Зағипа Балиеваның айтуынша, адамдарды ұлтқа бөліп, кемсітпеу үшін төлқұжатқа ұлт жазылмай келген еді. Қазақ қоғамы жаңа электронды төлқұжатта ұлты деген бағананың болмауы қазақ ұлтын жою процесі деп оған наразылық танытып келген. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайахмет айтып береді.
Премьер Мәсімов әділет министрі Зағипа Балиеваға мынадай тапсырма берді. Қазір қоғамда төлқұжаттағы ұлт мәселесі бойынша талқылау бар. Менің ойымша бұл дұрыс мәселе, деді ол. Мен сізге тапсырма беремін. Қажетті өзгерістерді енгізіңдер, төлқұжатта ұлт болсын. Ұлтты бізде ешкім жойған жоқ, деді премьер Мәсімов.
Я вам даю поручение внести необходимые изменения, что в паспорте национальность была. Национальность никто у нас не отменял.
Әділет министрі Зағипа Балиеваның мәліметінше, Өзбекстан мен Түркменстанды есептемегенде көптеген елдерде төлқұжатқа ұлт жазылмайды. Себебі әлемде лаңкестікке байланысты адамдарды ұлтқа бөліп кемсіту бар. Ал Қазақстанда мұндай проблема жоқ, дейді министр Балиева. Азаматтық авиацияның халықаралық ұйымы да ұлт жазуға тыйым салады, деді ол. Себебі шекарадан өткенде шетелдіктерді сіздің ұлтыңыз емес, азаматтығыңыз қызықтырады, деді ол. Сондықтан Қазақстанда премьердің тапсырмасымен ұлт электрондық құжатқа емес, тек қағаз құжат екінші бетіне түсіріледі. Бұл қосымша қаражат қажет етпейді, және төлқұжатты толығымен айырбастаудың қажеті шамалы, деді министр Балиева.
Бүкіл әлемде 198 паспорт бар. Тек қана екі елде ұлт жазылады. Басқа мемлекетте біреуде қай ұлт жазылмайды, тек қана қай мемлекеттен келдің. Себебі паспорт тек қана шетелге шығатын құжат. Шетелге барған кезде мен ешкім сұрамайды, қай ұлттан келдің. 65-ші жылдың конвенциясы бар. Дискриминация по расовому признаку, по национальному, ондай болмау үшін оған сондай конвенция қабылдады. Біз ол конвенцияны қабылдадық.
Бұған дейін парламент депутаттары құжаттан ұлт атауының түсіп қалуына наразылық білдірген. Ал Астана тұрғыны Мәдина Антеевенің пікірінше, бұлай жалғаса берсе, ұлт атауы мүлде жойылып кетуі мүмкін.
Мынау электронды құжаттарға ұлтты жазбады. Премьер-министрдің тапсырмасы бойынша формально шейін жай әділет министрі орындаймын деп отыр. Жай қағазға жазып қояды. Ұлтыңды жазайық па, жазбайық па деген сияқты. Және ол қағаздың екінші шетінде болады. Менің ойымша қазақ азаматы деп жазып, қазақ деп жазбаған, ұлтты жазбаған. Өзіміздің салт-дәстүрімізді ұмытып, жаңағы жаһандану процесіне беріліп кететін сияқты.
Бұған дейін хабарлағанды, әуежайлардағы кеденшілерден кезекте ұзақ тұрмай, тезірек өту үшін электронды чипқа ақпарат жазылатын биометриялық төлқұжаттар енгізілді. Қазақстанда мұндай құжатты осы уақытқа дейін 2600 адам алып үлгерді. Оның құны 5000 теңге. Бірақ бұған дейін алған құжаттың мерзімі таусылғанша олар жарамды болады. Әділет министрлігінің мәліметінше, электронды құжат арқылы мүлікті тіркеу, ақша аудару, зейнетақы қорына қаржы салу, салық төлеу, банкте есепшот ашу және әскери билет алуға болады. Және сайлауда сайлаушыны тіркеу кезінде жоғарыда аталған жаңа құжатты пайдалануға болады. Ақпараттық өндірістік орталығы мемлекеттік кәсіпорын директорының орынбасары Ерлан Исмамбетовтың айтуынша, жаңа құжат ішкі істер министрлігіне де пайдалы.
Барлығы оперативті полис керек болады біздің құжатқа. Ол неге керек? Мысалға, заң бұзушыларға ішкі істер министрлігі мына құжат арқылы ішінде оперативті болса, ол адамды табуға өте оңай деп айтуға болады. Ол Қазақстанның ішінде болсын, сыртқы елдерде болсын, табуға болады. Интерпол арқылы, басқа арқылы.
Әділет министрлігінің мәліметінше, бұл электрондық құжат қазіргі жеке куәлік, салық төлеушінің тіркеу нөмірі, әлеуметтік жеке код және басқа да мәліметті бір жерде ұстау үшін жасалды. Қазақстан заңдары бойынша бұл құжатты өзгеге беруге тыйым салынады. Заң бұзғандарға айыппұл салынады. Жаңа құжатты жоғалтып алған адамға оның өтініші негізінде құжаттың екінші данасы, яғни көшірмесі беріледі. Тіркеу комитеті төрағасының міндетін атқарушы Бақыт Әбішевтің айтуынша, жаңа құжат ұрылардан қорғалады.
Сүреті болады, сонан кейін қолтаңбасы кіргізіледі, және өзінің жеке қолы тұрады. Осындай техникалық жағынан ол құжаттар қорғалған болады.
Электронды құжат алғысы келетін адам тұрғындарға қызмет көрсететін орталыққа келіп өтініш жазу керек. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді тағы да таныстыра кетсек. Халыққа баспана қалдырайғатты қозғалысының мүшелері Алматыда аштық жариялады. Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин Қазақстан үкіметін Азаттық тілшісі Ермек Болтайға жасалған шабуылды тергеуге шақырды. Қазақстанның мұнай өндірісі 3 миллион тоннаға қысқаруы мүмкін. Ақштың миллиондаған азаматы 44-ші президент Барак Обаманың ант қабылдау рәсімін тамашалайды. Ресейдің Газпром компаниясы Украина арқылы Еуропаға газ тасымалын қайта қалпына келтіргенін хабарлады. Еуропа кеңесі Мәскеуде адвокат пен журналистің өлтірілгенін айыптады. Ақш күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Пәкістан ресмилерімен кездесу үшін Исламабадқа барды. Сондай-ақ Грузия президенті Михаил Саакашвили телеарнадан телефон арқылы халықтың сұрақтарына жауап береді. Азаттық радиосын хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өт олқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, жұмақ діни ұғым болса да, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептелуде. Сондай-ақ Міржақып Дулаттың Оян қазақ кітабы жарық көргеніне биыл 100 жыл толып отыр. Енді аталған тақырыптарға біз шағын құлақтандырудан кейін толығырақ тоқталуға көшеміз. Жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептелуде. Біз өмір сүріп отырған қазіргі кезеңде кейбір ғылыми орталарда дін мен астрономияның ортақ негізі аз деген пікір көрініс беріп отыр. Алайда тарихқа көз жүгіртер болсақ, керісінше бұл екі саланың бір-біріне жақын екендігіне айғақ жетерлік. Тақырыпты әріптесім Саида Бабамқожалы жалғастырады.
Басында Құдай аспан мен жерді жаратты. Әлемнің жаратылуы Інжілде осылайша сипатталады. Құранда да Алла жер мен көктің жаратушысы делінген. Адамзаттың Құдай жөніндегі ізденістері әрдайым ғарышты зерттеулеріне алып келген. Онда дін жолының мұсылман астрономдары мен кейінірек еуропалық христиандарын планеталар мен жұлдыздарды зерттеулер арқылы ғылыми ақиқатты ашуына алып келгендігі кездейсоқтық емес болар. Құдайға деген сенім мен түсініктің дін мен ғылымның байланыстарына ғалымдардың Париждегі жиынында аса назар аударылмаған да сияқты. Олар Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық астрономия жылын ашу үшін қаңтардың 15-і мен 16-сы аралығында Франция астанасында жиналған болатын. Бірақ Римнің оңтүстігіндегі Ватиканның астрономия орталығында ғылыммен айналысатын танымал ақш астрономы Иезуит Гай Консолмагно адамзаттың ғылыми шындық туралы ізденістері оның Құдай жөніндегі түсінігімен байланысты дейді. Джон Інжілді басында сөз болған деп бастайды, ал сөз дегеннің өзі грек тілінде логос, яғни логика дегенді білдіреді. Сол кездегі грек философтары үшін сөз үлкен маңызға ие болатын, себебі ол себеп пен логиканы білдіретін. інжілге сәйкес басында логика мен себеп және ғарыш саңдары болған делінеді. Олар құдай мен болған, дейді консул Магно. Сонымен құдай туралы ізденістері жолында адамзат ғылыми ақиқат үшін зерттеулерін бастаған. Ерте замандағы Персия мен Үндістан және Греция әлемнің алғашқы астрономиялық жаңалықтарын ашқан. Грек тілінде жазған Рим Птоломейі жер дүниенің орталығы боп табылады және оны күн мен планеталар және жұлдыздар айналады деп сенген. Оның теориясы 16-шы ғасырға дейін жалғасқан. Алайда поляк Коперник Рим католиктерінің теориясына қарсы болып, күннің күн жүйесінің орталығы екендігін дәлелдеген. Коперниктің теориясын кейінірек телескопты дамытқан итальяндық ғалым Галилео Галилей растаған. Әрине, астрономия жылы Галилеоның 1609 жылы ашқан жаңалықтарының 400 жылдығына арналып отыр. Ватикан билігі сол кезде үстемдік еткен дінге өзінің ғылыми жаңалығымен қарсы шыққан Галилеоны түрмеге жапқан болатын. Галилеодан кейін 18-ші ғасырда Еуропада ғылыми даму дәуірі басталды. Бірақ Птоломей мен Галилео кезеңі аралығындағы шамамен 1500 жыл ішінде ислам астрономиясының алтын дәуірі болған. Онда тек жұлдыздарға қатысты ғылыми зерттеулер жүргізілген. Сонымен қатар ежелгі грек жұмыстарының мәтіндерін араб тіліне аударған мұсылман астрономдарының Еуропаның қайта өркендеу дәуірі мен ғылыми дамуына негізгі түрткі болғандығына дәлелдер бар. Құран мұсылмандарды жұлдыздардың қозғалысына қарап ақиқатты түсінуге шақырады. Сондай-ақ бұл қасиетті кітапта бүкіл ғарыштағы құбылыстарды бір Алла басқарады делінген. Ал Інжіл болса, жаратылыстың артында логика мен себептің барлығын түсіндіреді. Алғашқы мұсылман астрономдары жұлдыздарды зерттеп, жаңа ислам күнтізбесін дамытады. Күніне 5 рет намаз оқуы тиіс мұсылман ғалымдары сондай-ақ кез келген жерден Меккенің орналасқан жерін анықтау үшін математикалық жолдарды табуға мәжбүр еді. Бағдаттан Самарқанға дейінгі, Әл-Андалустан Стамбулға дейінгі мықты мұсылман астрономдары бүкіл әлемге танымал болған. Ливанда дүниеге келген Джордж Салива Нью-Йорктегі Колумбия университетінде тарихтан дәріс оқиды. Ислам ғылымы мен Еуропаның қайта өркендеу дәуірі деп аталатын соңғы кітабында Салива Исламның алтын дәуірі мен Еуропаның ғылыми даму дәуірінің арасында байланыстардың барлығын жазады. Ислам мен ислам өркениеті астрономияның өзге де ғылыми сала сияқты физикалық құбылыстың математикалық тілмен түсіндіру қажеттілігін көрсетті. Исламда бұл өте маңызды, дейді тарих бойынша профессор Салиба.
Қадірмен тыңдарман, жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептеліп келген. Біз өмір сүріп отырған қазіргі кезеңде кейбір ғылыми орталарда дін мен астрономияның ортақ негізі аз деген пікір көрініс беріп отыр. Алайда тарихқа көз жүгіртер болсақ, керісінше бұл екі саланың бір-біріне жақын екендігіне айғақтарды кеңінен табуға болады. Осы жөнінде өздеріңізге Саида Бабамқожа хабарлап өтті. Азаттық радиосының бағдарламасын біз одан әрі жалғастырамыз.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдарман, біз Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. 1909 жылы қазақтың рухани саяси өміріне үлкен ықпал жасаған Міржақып Дулаттың «Оян қазақ» кітабы жарық көрді. Сол кездегі қазақ қоғамын бостандыққа, қалың ұйқыдан оянып, басқа жұртпен бірге теңдікке ұмтылуға шақырған аталмыш кітаптың алаш жұртына жол тартқанына биыл 100 жыл. Осыған орай, алаштанушы қазақ фильм киностудиясының қызметкері, журналист Болат Мүрсәлімен болған сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Сұхбатты Алматыдағы әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Болат Мүрсәлім өз әңгімесі Міржақып Дулатовтың «Оян қазағы» алаш ұранына айналғанынан әрі 1909 жылы Абай мен Ахмет Байтұрсынұлының да алғашқы жинақтары жарық көргенінен бастады.
1909 жыл ерекше жыл. Бұл жылы біздің тұмыздың ұлы ақыны Абайдың тұңғыш жинағы шыққан Петербордан. Сол жылы Ахмет Байтұрсыновтың тұңғыш кітабы шыққан. Сол жылы Міржақып Дулатовтың «Оян қазақ» шыққан. «Оян қазақ» қазіргі күн тұрғысынан қарап отырсаң 100 жыл өтті ғой енді. 100 жылдан кейін қарап отырсаң, бұл тұтас дәуірдің үні болған сөз екен. Оян қазақ деген, ол бүкіл сол уақытта қазақ қоғамының саяси тұрғыда, мәдени, білім, ғылым тұрғысынан оятудың ұраны, сол дәуірдің ұран болған, оян қазақтан атқан ұран сөзді табу қиын.
Оян қазақтың қазақ қоғамында кеңінен таралуы кітап пен оның авторының тағдырына өз әсерін тигізбей қоймаған.
Бұл Оян қазақ кітабы 11-ші жылы қайтадан басылып шыққан және тұңғыш кітап. Бұл біріншіден қазақтың тұңғыш саяси кітабы болса, екіншіден бұл сол үшін қайтадан басылып шыққан тұңғыш кітап. Және бұл цензураға іліккенде тұңғыш кітап. Және оның авторы Міржақып Дулатов сол өзінің кітабы үшін сотталған тұңғыш қазақ деуге болады. Бұған дейін қазақта ондай ұлттық тұрғыда резонанс алған кітап болды ма, болмады ма, әйкем дегендер бар. Оян қазақ шығарған уақытта Міржақыптың кітабы қолдан қолға өтіп, мына біздің қазіргі ол уақытта Верный Алматы қаласына шейін келіп, таралып кеткен екен. Сол уақытта сол Оян қазақты аңдыпты кәдімгі. Сол уақытта патша жандармдары аңдып Оян қазақты кімдер алды? Олар алғаннан кейін оқып болғасын қандай әсер алды? Соған шейін жазып өткізіп тұрыпты.
1917 жылы жерге көміліп жатқан Оян қазақ қазақпен қайта қауышқан және тағдыр тәлкегіне түскен қазақ отбасыларына көмек болған.
Қазір оның дерегі құжаты бәрі бар. Оян қазақ қазақ даласын түкпір-түкпірін аралаған. Кейін Оян қазақ екінші рет бұл цензураға ұшырап таралмай жатқан кезде оны Міржақып өзінің бір танысының үйіне мың данасын тығып тастаған. Сол мың данасы 17-ші жылы патша құлағанға шейін, 12-ші жылдан 17-ші жылға шейін 5 жыл жердің астында көміліп жатқан. Қазақ газетінде Міржақып жазады, патша тақтан құлады, Оян қазақ енді сатылып жатыр, бірақ мен бұл жолы қымбатқа сатам дейді. Әр данасы мен 1 теңгеден сатам дейді. Ол уақытта 1 теңгеңіз 1 жылқының құны да болып кетуі мүмкін. 17-ші жылға аласапыранда. Бірақ мен сататын себебім осыдан түскен ақшаның бәрі қазір мына босқыннан, үркіншіліктен азып тозған қазақтарға берейін деп жатырмын дейді. Ашаршылық құшыраған қазақтарға берейін деп жатырмын ақшасын. Және де мен бұны бір данадан сатып отырмаймын дейді. Сататын адам бұны 10-нан, 50-ден, 100-ден алсын дейді. Қазақта байлар көп дейді, осыны көтеріп әкетеді. Шынында да Оян қазақты қазақ байлары сатып алып, ақшасын сол аштыққа ұшыраған отбасыларына таратылған болады.
Өткен ғасырдың басында қазақтың саяси тұрғыдан көзін ашқан кітаптың жазылу стилі де сол кездегі халыққа өтімді жанр ретінде таңдалып алынған.
Оян қазақ неге өлеңмен жазылды? Себебі ол уақытта қазақ журналистикасы әлі қалыптасып болмаған, қазақтың саяси көсем сөзі әлі өзін нықтап табан түреп болмаған кезі. Сол себепті ең өтімді жанр, қазіргі мысалы ең өтімді дүние телевидение, радио болса, ол уақыттағы ең өтімді дүние қазақтың өлең болады. Оян қазақты жаттап алып, жаңағы таңнан таңға шейін айтушылар болған екен. Оян қазақта Міржақып оның бір көркемдігіне баса мән беріп отырған жоқ. Оян қазақтың ол өтімді болуына, қалайда осы ауыздан ауызға таралуына мән беріп отыр. Өзі эпиграфында бастайды ғой. Көзіңді аш, Оян қазақ көтер басты. Сол сөзімен аталып кітап енді екі мәрте жарияланған уақытта 9-шы жылы бір рет дүмпісі, қайтадан басылып 11-ші жылы тағы бір сілкініс жасса, 17-ші жыл жаңағы мың данасы таралып, Оян қазақ үшінші рет келіп, қайтадан бір қазақ даласын дүр сілкіндірген кітап.
Міржақып Дулатовтың алаш зиялылары ішінде қаламының желі бар, ой ұшқыр адам болғанын замандастары да мойындаған.
Әлихан ұлттың саяси көсемі, Ахаң қазақтың үлкен рухани ұстазы, ал Міржақып қазақты саяси ояту жолындағы бірден бір көсем сөздің шебері. Тіпті жаңағы өзі алашты жек көріп отырып жазған Сәкен Сейфуллин тар жол тайғақ кешуді айтты. Қазақта дейді, қара сөзге, шаршы топта ауызды екі сөзге сөйлеуді жақанша Досмұхамедтен асқан шешен адам болған жоқ дейді. Алаш ордасының ішінде. Ал енді қазақты әрбір сөзімен үйітіп әкетіп жазуда Міржақыптан асқан шебер жазушы болған жоқ дейді. Осы екеуін Сәкен бөліп айтады. Басқа ешкімді айтпайды. Әлихан Бөкейхановты айтпайды, Ахмет Байтұрсыновты айтпайды. Тек Міржақыпты айтады. Себебі Міржақып қазақ газетіндегі жазған кез келген мақаласы қазақты саяси тұрғыда да, қазақты адамгершілік тұрғыда да оятып жіберетіндей сондай бір өзінің магиясы болған.
Әңгімесін түйіндей келе Болат Мірсәлім мынадай ұсынысын жеткізді.
Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі күні Міржақып Дулатов атындағы көсемсіз саяси публицистикалық үлкен бәйге жарияланып тұр керек жыл сайын. Бұны және де тәуелсіз осы біздің ұлттық буржуазияның өкілдері жарияласа, жаңағы саяси демократиялық бағытта жазылған мақалаларды бәйгесі Міржақып Дулатовтың атымен аталса. Қазақ қоғамы қалай демократияланады? Осы мәселе жөнінде жарияланған үлкен-үлкен авторлардың еңбектеріне менің ойымша Міржақып Дулатов атындағы саяси публицистикалық сыйлық берілу керек деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Азаттык радиосун кадырменди тыңдарманы, биздин багдарламабызда хабарлар менен сиз тек өйүт толкундарында гана кулактар болуп коймой, сондай-ак хабарлардын мәтиндери менен биздин веб баракчаларыбыз аркылуу тааныса аласыз. Веб баракчанын кылтын агылшын алфавиты менен таңбалар болсок azattyq.org. Азаттыктын веб баракчаларын парактай отурду да эстен чыгармагайсыз ардактагайын. Өздериңизге белгилі Азаттык радиосу түрлі тақырыптағы хабарларды дайын назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттык радиосунун 1 сағаттык бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.